Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Tärkeiden lajien, kuten petoeläinten väheneminen tai katoaminen, voi sekoittaa kokonaisen ekosysteemin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat myös ihmiselle. Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämän, terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavia asioita, esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja. Yksinkertaisuudessaan luonnon monimuotoisuus tarkoittaa kaikkea elollista, kasveja, eläimiä, sieniä ja mikrobeja. Mitä enemmän erilaisuutta, sitä enemmän monimuotoisuutta. On erilaisia ekosysteemejä, kuten koralliriutta ja tunturi, ja ekosysteemeissä eri lajeja, kuten tunturimittari ja tunturikoivu. Jokainen lajin yksilö on myös geneettisesti erilainen. Maapallolla on luokiteltu jo yli 38 000 lajia uhanalaisiksi, ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Jotkut lajit kuolevat sukupuuttoon ennen kuin niitä edes löydetään. Käynnissä olevaa ihmisten aiheuttamaa massasukupuuttoa kutsutaan yleisesti kuudenneksi sukupuuttoaalloksi. Mun nimi on Ron Forsman. Sä kuuntelet Eläinten ääni -podcastin jaksoa, jonka aiheena on luontokato. Tervetuloa mukaan. Metsät ja suot. Suomen pinta-alasta metsää on 75%, eli 3/4 koko maasta. Metsissä elää noin puolet Suomen 45 000 eliölajista. 1/4 näistä metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta. Metsänhoidosta johtuva lahopuun vähyys on merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä. Suomen metsistä 80% ovat talousmetsää, loput 20 ovat suojeltua metsää. Suojeluarvoltaan kaikkein arvokkaimmiksi merkittyjä, eli lajirikkaimpia metsiä, avohakattiin tai aiottiin hakata yli 20 000 hehtaaria vuonna 2020. Se on noin 30 000 jalkapallokentällistä, kertoo Ylen artikkeli vuodelta 2019. Metsien hakkuussa olisikin monimuotoisuuden kannalta tärkeää jättää aiempaa enemmän elävää ja kuollutta puuta metsään, jotta metsän monimuotoisuus turvattaisiin tulevaisuudessa. Suomihan on tunnetusti ollut kova puun vientimaa, ja metsäteollisuus onkin ollut tämän maan yksi talousmahti. Tästä syystä koko aihepiiri onkin oikeastaan ollut kovin polarisoitunut, ja jo aihetta googlatessa näkee metsäteollisuuden olevan kovin puolustuskannalla. Tässä vaiheessa voidaan myös heittää ilmalle mun huomio siitä, miten ihmiset on jotenkin systemaattisesti tuoneet kielemme sanan hoito silloin, kun me ollaan hyödytty jostain luontokappaleesta. Esimerkiksi siis riistanhoito, metsänhoito, karjanhoito, mitä näitä nyt on. Kaikkihan tavallaan liittyy siihen, miten me ollaan otettu tavallaan käyttöömme joku luontokappale ja hyödytään siitä ihan suoraan. Niin jotenkin toi niinku kielikuva tuosta erittäin positiivisesta sanasta, niin kuin hoito, niin on jotenkin vähän surkuhupaisa. Ja muutenkin siis niinku metsää on ollut maailmassa kauemmin kuin ihmisiä, ja mun käsittääkseni se on kyllä pärjännyt ihan hyvin itsekseenkin, ellei jopa paremmin. Aikoinaan Suomen pinta-alasta 2/3 oli suota, jonka olemme sitten muuttaneet pelloiksi tai turvesoiksi. Soiden ojituksesta alkoi vääjäämätön matka kohti vesistöjen ja Itämeren rehevöittämistä, luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja kohonneita hiilidioksidipäästöjä. Ojitetut suot kuljettivat ja kuljettavat edelleen maanviljelyn ylijäämäravinteet vesistöihin, josta meitä muistuttaa esimerkiksi Itämeren jokavuotinen sinileväpinta. Suomi ei tietenkään ole tässä yksin, vaan 1700- ja 1900-lukujen aikana koko maailman kosteikosta hävisi 90%. Suomessa ollaan tänäkin talvena herätty energian hinnan kallistumiseen, joka heijastuu suoraan tavan kansalaisen kukkaroon. Suurimmat turpeen kannattajatkin ovat käyttäneet tilannetta keppihevosena kuittailuun hallituksen päätökselle ajaa alas suomalainen turvetuotanto. Vaikka turpeesta saadaan energiaa ja vaikka sitä markkinoidaan uusiutuvana energiana, sillä on 12% korkeammat hiilidioksidipäästöt kuin kivihiilellä. Suomen Luonnonsuojeluliiton sivuilla turpeesta kirjoitetaan seuraavaa. Turpeen käytöllä on haitallisia ympäristövaikutuksia sekä soille, vesistöille että ilmastolle. Turpeen nostaminen soilta ja soiden ojittaminen kuormittavat vesistöjä. Soilta huuhtoutuu veden mukana aina ravinteita, kiintoainesta, humusta ja rautaa. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC luokittelee turpeen päästöt samaan luokkaan fossiilisten polttoaineiden kanssa. Suomessa turpeen energiakäytöstä aiheutuu tuotettua energiayksikköä kohti noin 12% korkeammat hiilidioksidipäästöt kuin kivihiilestä. Turpeesta aiheutuu noin 20% Suomen energiatuotannon hiilidioksidipäästöistä. Olemme tottuneet puhumaan metsien hiilivarastoista, mutta todellisuudessa suot ovat metsäkin suurempi hiilivarasto. Tuhansia vuosia kehittyneiden soiden turvekerroksia kaivetaan pois parissa kymmenessä vuodessa. Suoluonto häviää kaivettavalta alueelta turpeen kaivamisen ajaksi käytännössä kokonaan ja palautuu erittäin hitaasti vain, jos suon vesitalous palautetaan turpeen kaivamisen jälkeen ennalleen. Noin puolet Suomen suoluontotyypeistä on uhanalaisia. Etelä-Suomessa kaikki muut suotyypit paitsi keidasrämeet ja rahkarämeet on arvioitu alueellisesti uhanalaisiksi tai silmällä pidettäviksi. Esimerkiksi avosoiden lintulajeilla menee Suomessa erittäin huonosti, koska soita on suojeltu riittämättömästi. Suolintujen tilanteeseen vaikuttaa niin turpeenotto kuin soiden ojittaminen metsätalouskäyttöön. Linnut. Linnut ovat huomattavan suuressa osassa luonnon monimuotoisuutta ja kiertokulkua. Ne syövät hyönteisiä, levittävät kasvien siemeniä, pölyttävät ja haaskalinnut hävittävät raatoja. Niiden avulla taudit eivät leviä ja kasvit lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen myötä lintuja koettelee Suomessa kevään aikaistuminen ja siitä johtuva pesinnän aikaistuminen, jolloin poikasten kohtaloksi voivat koitua niin yöpakkaset, pesäpuiden väheneminen tai ravinnon puute. Lintujen ravintona käyttämät hyönteiset, kasvilajit tai muu ravinto eivät ole vielä niiden saatavilla poikasten kuoriuduttu. Olet varmasti nähnyt suomalaisen kuvataiteen klassikon Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot vuodelta 1886. Metsot, kuten muut Suomen luonnossa elävät kanalinnut, ovat erittäin herkkiä muutoksille niin elinympäristössään kuin sääoloissa. Kanalintujen suosimat elinympäristöt vähenevät, sillä erityisesti metsot kaipaavat laajoja erämaatyyppisiä metsäalueita. Pirstaleiset puupellot hakkuuaukkoineen ja metsäteineen eivät niille riitä. Nuoret metsät eivät tarjoa linnuille tarpeeksi pesäpaikkoja tai ravintoa, ja moneen kertaan hakatuissa metsissä niiden reviirit ovat repaleisia, ja lisääntymiskumppanin etsintä voi olla hankala. Lintujen elämää vaikeuttavat seikat löytyvät myös Suomen rajojen ulkopuolelta, sillä muuttolintujen suosimat talvehtimisalueet Afrikassa ja Aasiassa tulevat ilmastonmuutoksen myötä kärsimään kuivuudesta, joka saattaa koitua niille kohtalokkaaksi. Hyönteiset. Ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat hyönteisiin paljon. Hyönteisten sukupuuttoaalto on 8 kertaa nopeampi kuin nisäkkäillä, linnuilla tai matelijoilla. Vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan, joka kantaa nimeä Worldwide Decline of Entomofauna, A Review of Its Drivers. Hyönteisten kokonaismassa kutistuu maailmanlaajuisesti 2,5% vuodessa ja trendi on jatkunut jo 25-30 vuotta. Tutkimuksessa tosin tutkittiin vain jo vähenemässä olevia hyönteisiä. Tutkimusta johtanut Sydneyn yliopiston tohtori Francisco Sanchez Bayo kertoi brittiläiselle Guardianille, että 10 vuodessa neljännes on poissa, 50 vuoden kuluttua jäljellä on enää puolet ja 100 vuoden päästä ei mitään. Ihmiset ja muut maapallon lajit eivät tunnetusti selviä ilman hyönteisiä. Tutkijat ovat löytäneet 4 selkeää syytä hyönteistuholle. Tärkein näistä ovat viimeisen 20 vuoden aikana käyttöön otetut maatalouden hyönteismyrkyt, kuten neonikotinoidit ja fipronil, joita käytetään rutiininomaisesti ja jotka jäävät maaperään. Tohtori Sanchez Bayon mukaan tärkein yksittäinen muutos, jonka ihmiskunta joutuu tekemään, on maatalouden muuttaminen luonnonmukaisempaan suuntaan. Luomutiloilla, joilla hyönteismyrkkyjä ei käytetä, hyönteisten määrä on suurempi. Tuhoamalla kukkaniittyjä ja kasvattamalla geenimanipuloituja kasveja vaikeutamme pölyttäjien elämää, joka taas heijastuu suoraan meihin, kun meille tärkeät ravintokasvit eivät enää pölyty. Kiinassa on esimerkiksi jouduttu pölyttämään omenapuita käsin, kun pörjäiset ovat kaikonneet. Kanadassa National Post julkaisi 2019 artikkelin, jossa kerrottiin villien mehiläislajien olevan sukupuuton partaalla, samaan aikaan kun valtio suojelee ihmisten tarhaamia hunajamehiläisiä. Suomessa lämmennyt ilmasto tuo mukanaan myös meille kokonaan tuntemattomia hyönteislajeja, kuten tuholaisia, jotka voivat pahimmillaan tehdä tuhojaan pelloillamme ja metsissämme. Lämpimien vuodenaikojen piteneminen ja lauhat talvet ovat myös etu esimerkiksi puutiaisille, tuttavallisemmin punkeille ja hirvikärpäsille. Punkkien pääasiallinen aktiivisuuskausi kestää toukokuusta syyskuuhun, mutta kausi on pidentynyt sekä keväisin että syksyisin. Nisäkkäät. Saimaannorpalla on ihmisen toiminnasta johtuen jo valmiiksi vaikeaa ja ilmastonmuutoksesta johtuva lumen väheneminen voi koitua sille kohtalokkaaksi. Lumi ja jää ovat elintärkeitä kuuttien selviytymiselle, sillä norppa synnyttää poikasensa lumikinokseen kaivamaansa luolamaiseen pesään. Jos lunta ei riitä pesätarpeeksi, poikasilla ei ole suojaa tuulta, kylmyyttä, petoja tai häirintää vastaan. Kesällä norppien ja kuuttien vaivana ovat muun muassa kalastusverkot. Saimaalla tehdään vapaaehtoisvoimin apukinoksia, jotta norppien pesintä onnistuisi. Suomen 58 nisäkkäästä uhanalaisia on kaikkiaan 17. Tämä selviää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta Suomen lajien punaisesta listasta vuodelta 2019. Osa syynä tähän on ihminen johtuen joko metsästyksestä tai salametsästyksestä tai ihmisen leviämiseen liittyvästä elintilan muutoksesta. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat vain yksi lisäässä tähän korttipakkaan. Näihin 17 lajiin kuuluvat muun muassa susi, karhu, naali ja ahma. Suomi on erittäin harvaan asuttu maa, ollakseen pinta-alaltaan kuitenkin huomattavan suuri, ja petoeläinten elinpiiri onkin näin tarkkaan rajattua. Tulevaisuudessa ehkä meidänkin pitää perustaa luonnonkonservatorioita eläinten säilyttämiseksi, kuten esimerkiksi Afrikan mantereella on tehty usealla alueella. Viime viikolla uutisissa kerrottiin, että susien kannanhoidolliset metsästysluvat on jäädytetty koko maassa. Myös susikeskustelu on erittäin polarisoitunutta ja kaupungissa asuvia susien puolustajia syytetään usein tietämättömyydestä. Lähihistoriassamme on myös merkittäviä voittoja, sillä vuoden 2019 listalta puuttuu ilves, joka nousi 3 vuodessa uhanalaisesta elinvoimaiseksi. Suomi on monimuotoinen ja luonnon täyttämä maa, josta voimme nauttia niin ihmiset kuin eläimetkin, ja luonto tarjoaa meille kaikille puitteet elämäämme. On meidän ihmisten harteilla suojella maamme luontoa ja sen asukkaita, sillä olemme itse myös osana tätä moninaista luontoa ja siitä riippuvaisia. Puhutaan hetki taloudesta. Yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Tämä määrä on siis 44 triljoonaa, eli 44 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 asioita alkaa tapahtumaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tarpeeksi moni alkaa menettämään fyrkkaa. Kun tarkastellaan ihan vaikka ilmastonmuutosta, jos sen suurimmat haittavaikutukset olisivatkin päivän tasaajan pienistä saarivaltioista kohdistuneet suurimmaksi osaksi länsimaihin, olisimme luultavasti sen vastaisessa taistelussa omasta näkökulmastani paljon pidemmällä. Tämä on siis vaan mun mielipide ja puhdasta spekulaatiota, mutta ei mun mielestä kovin kaukaa haettua. Kun vaihdetaan esimerkiksi Malediivien ja New Yorkin paikkaa, asia aletaan ottaa vähän vakavammin. The New York Times otsikoi aiheesta kesällä 2021 näin. Climate change would cut world economy by 23 trillion in 2050, insurance giant warns. Eli suomeksi ilmastonmuutos voi leikata maailman taloudesta jopa 23 triljoonaa vuoteen 2050 mennessä, varoittaa vakuutusjätti. Hauska fakta muuten. Kanadalainen kirjailija-toimittaja professori Naomi Klein kirjoittaa kirjassaan Tämä muuttaa kaiken talouden työkalusta nimeltään sääfutuurit. Niiden avulla yritykset ja pankit voivat siis lyödä vetoa säästä, ikään kuin ihmishenkiä vaativat katastrofit olisivat noppia kasinon pelipöydällä. Vuosina 2005-2006 sääfutuurien markkinat nelinkertaistui 1,7 miljardista dollarista 45,2. Maailmanlaajuisesti toimivat vakuutusyhtiöt tekevät siis miljardivoittoja myymällä uudenlaisia turvajärjestelyitä kehitysmaille, jotka eivät ole voineet tai eivät ole varautuneet ilmastonmuutokseen, jonka vaikutuksella niiden infrastruktuuri on erityisen haavoittuvainen. Eli kun ilmastonmuutoksella voi tienata, mitä järkeästä on pysäyttää. Sama koskee myös luontokatoa. The Paulson Institute, The Nature Conservancy and the Cornell Atkinson Center for Sustainability julkaisivat yhdessä vuonna 2020 raportin nimeltä Financing Nature, Closing the Global Biodiversity Financing Gap. Raportissa todetaan, että biodiversiteetin turvaamiseen tarvitaan rahaa vuosittain 600–800 miljardia vuosittain seuraavan 10 vuoden aikana. Hauska fakta muuten. The Nature Conservancy on amerikkalainen maailmanlaajuisesti toimiva ympäristöjärjestö. Perustamisestaan vuonna 1965 asti sen yksi päätehtävistä oli Atwaterin preeriakanan suojeleminen. Yksi linnun viimeisistä lisääntymisalueista sijaitsi Galvestoninlahden rannikolla Kaakkois-Texasissa, jonka tontin omisti öljy-yhtiö ExxonMobil. ExxonMobil lahjoitti tontin järjestölle 90-luvulla, joka oli yhtiön itsensä sanoin viimeinen ja paras toivo yhden maailman uhanalaisimman linnun pelastamiseksi. The Nature Conservancy julisti alueen Texas City Prairien suojelualueeksi ja alkoi 4 vuotta myöhemmin porata siellä itse öljyä. Mitä me ihmiset voidaan yksilöinä tehdä luontokadon pysäyttämiseksi? On toki totta, että yksilön valinnoilla on merkitystä. Se on kuitenkin osa dialogia, jota suurimmassa vastuussa olevat tahot ovat kertoneet meille juvuasia. Yritysten markkinoinnissa korostetaan paljon kuluttajan valinnan merkitystä, joka saattaa paikoin olla jopa suoranaista viherpesua. Valitettavasti yritysten vihreän markkinoinnin todenmukaisuuden selvittäminen kasaantuu liian usein kuluttajan harteille. Totta on myös se, että ihmiskunnan on yksinkertaisesti pakko vähentää kuluttamista. Yksi suurin luontokadon kiihdyttäjä on ruoantuotanto. Tehotuotetun lihan kuluttamisen reipas vähentäminen globaalisti on tärkeä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan tekijä. Erityisesti tuotantoeläimille syötettävä rehusoija ja palmuöljyn tuotanto ovat suuressa osassa ilmastonmuutoksen kiihtymistä, sillä niiden tieltä leikataan sademetsiä. Yksilövalintoja on myös liikkumiseen käytettävät kulkuvälineet ja niiden synnyttämät päästöt. Suurin osa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan välineistä ovat kuitenkin parlamentaarisia. Valtiot ja sitä suuremmat elimet, kuten EU, voivat säätää lakeja, joilla torjutaan huomattavasti luonnon monimuotoisuuden hupenemista. Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi meidän pitää lakata käyttämästä fossiilisia polttoaineita, ja tämän suuruinen päätös ei lähde yksityishenkilöstä, vaan siihen tarvitaan lakeja. Yksilönä voit vaikuttaa poliitikkoihin ja yrityksiin kampanjoimalla, mutta vastuu ei ole yksin sinun. Tässä oli Eläinten ääni -podcastin jakso luontokadosta. Mä halusin tehdä tämän jakson siitä syystä, että eläinten oikeuksiin kuuluu niiden elinympäristön turvaaminen ja suojeleminen. Miten joku laji voi elää niin kuin lajille on tyypillistä, jos sille luontainen elinympäristö ei ole olemassa. Jotta tulevaisuudessa suurinta osaa lajeista ei tavattaisi vaan ihmisten perustamissa suojelualueissa tai eläintarhoissa, niin meidän pitää pysäyttää luontokato ja ilmastonmuutos nyt. Yhtenä lähteenä tähän jaksoon mä käytin meteorologi Kerttu Kotakorven kirjaa Suomen luonto 2100. Tää kannattaa ehdottomasti tsekata, jos aihepiiri kiinnostaa. Lisäksi vinkkeinä, jos on kiinnostunut tietämään lisää eettisestä kuluttamisesta ja muun muassa eri yritysten eettisyydestä, kannattaa tsekata Eetti ry ja myös Finwatch. Mun nimi on Ron Forsman. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja ensi viikolla taas lisää eläinten ääntä. Jos et ole vielä löytänyt meidän Instagramia, se löytyy @eläintenaani. Tätä podcastia rahoittaa EU:n Euroopan solidaarisuusjoukot ja äänitystilat ja kaluston tarjoaa Jaksomedia.